blessaðan daginn.
Góðan daginn.
Hvað segirðu gott í dag, Bryndís?
Ég segi bara mjög gott.
Já, þú... jú, bara mjög gott.
Já.
Svolítið rám og nöfmælt eftir einhverja andstigar pest sem ég fekk.
Já, það eru allir að fá það. Það bara, þú veist, myrkur, pest, COVID.
Já, pesta við erum mikli, las ég í, held ég, einhverju blaðinu morgun, sennilega morgunblaðinu. Ég held að fyrir þetta blaði kom ekki lengur út á mándu. Pesta við erum mikli.
Ok.
Skemmtilegt.
Já.
Bara hún að ég sé alltaf að búin þá með þessa pest sem að er að herja okkur núna.
Bara bjart framöndan.
Já, auðvitað. Það alltaf að byrta með allir jólaljósunum.
Já. Þetta viljum það, sko.
En við erum ennþá í ritröð.
Já, umbóðsmenn.
Eða þáttar, ég setja ritröð sem við baðamaður.
Já, við mættum að gefa þetta út.
Já, tala það ritröð. En þetta þáttaröð.
Já.
Og hérna... fymti þátturinn um umbósmenn og núna rauðum komin að umbósmanni alþingis.
Já, það spennandi.
Já, mér finnst þetta mjög athyglisvert embætti og sérstaklega kannski að fá svona innsýn inn í það hvernig það snýra okkur almenningi. Heitir umbósmaður alþingis og ég veit að það er sérst eftirlit, umbósmaður hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitafélaga. Og þá getur maður svo sem alveg spurt sig en hvernig kemur svona hinn almenni borgari þar við sögu, þetta náttúrulega stýra ríki og sveitafélög ansi mörgu, en það er ekkit kannski endilega fólk sé að setja svona sama sem merki þar á milli. Nei. Það finnst mér mjög athyglisvert að fá hann Skúla Magnússon sem er umboðsmaður alþingis og bara tiltölulega svona nýsettur að fá hann hingað í hljóðveri til okkar til að ræða þetta. Vertu velkominn Skúli.
Velkomin.
Takk fyrir.
Já. En hvað við geturðu sagt okkur þetta? Hvernig snýr þetta embætti að almenningi?
Já, það þannig ef við horfum kannski á stjórnskipun Íslands svona úr geimnum að þá það þannig að Alþingi setur lögin og forseti Íslands staðfestir og síðan það ráðherrar eða ríkisstjórn sem ber ábyrgð á því að framfylgja þessum lögum. Og að borgararnir, almenningur, að þeir njóti þá þeirra réttinda sem þeir eiga samkvæmt lögum alþingis. Og nú það þannig að ég hefði þótt að alþingis er búið að setja einhver ágætis lög og borgararnir eigi að njóta þá ákveðna réttinda, ákveðna þjónust og svo frammeðis. Að þá ekki þar með sagt að það gerist bara 1, 2 og 3. Og alþingi sem sagt ákvað á sínum tíma að koma fót embætti umbósmanns sem þá liði því að tryggja að stjórnsýslan, ráðherrar og síðan stofnanir ríkisins, sveitafjörlög, væru þá að fylgja
þessum
lögum og þannig að umbósmaður einn liður og í raun og veru mjög mikilvæg liður í þessu eftirliti alþingis þá með stjórnsýslunni og alþingi getur auðvitað farið í máli beint, það getur kallað á fundsinn ráðherra og spurt hvers vegna þetta gert svona og hvað eru það að gera í þessu máli og hvernig hefur framkvæmt þessara laga verið en það er svona ýmsum ástæðum það erfitt fyrir alþingi sjálft að vasast í hverju einu máli og umbóðsmaður þá í þeirri stöðu og hann bæði tekur þá við kvörtunum frá almenningi, frá borgurunum sem telja þarna sé einhver misbrestur á og síðan getur umbóðsmaður þá einnig hafið sjálfur handa ef hann telur ástæði til og umbóðsmaður fylgist með fjölmiðlum, hann tekur á móti ábendingum frá almenningi og hann hefur mjög rúmar og sveigjanlegar heimildir til þess að grípa inn í og hefja rannsókn og komast þá að niðurstöð sem hefur þá oft þýðingu fyrir framtíðina og þótt að umbóðsmaður sé umbóðsmaður alþingis og hann kjörinn af alþingi, hann kosinn, að þá hann sjálfstæður, enga síður. Þannig að það ekki þannig að alþingi geti skipað honum fyrir. Hugmyndin að umbóðsmaður sé sjálfstæður í störfum sínum og hann nýtur kjara á að vissu leiti stöðu, sambærlega stöðu og dómarar í Hæstarétti. Þannig að... til þess að víkja umbóðsmanni frá, þá þarf alþingi að ná samstöðu tveimur þriðja hluta atkvæða, þingmanna. Þannig að það þarf talsett mikið að ganga á. Þannig að þetta svona til þess að undirstreka þetta sjálfstæði sem umbóðsmaður hefur.
Já. En það samt, ég bara, þegar ég fór að skoða þetta, þetta ekki svo gamalt embætti. Ég bara vissi það ekki. Ég meina...
Já, embætti umboðsmanns ekki ýkja gamalt á Íslandi. Fyrsta umboðsmaðurinn tók til á Íslandi tók til starfa 1. janúar 1988. En forsaga málsins var þó mun lengri og það voru hugleðingar um að koma að fót embætti umboðsmanns miklu fyrr. Og þetta svona í grunninn embætti sem þetta nú yfirleitt rakið til Svíþjóðar. Mm. Og sem sagt fyrsti umboðsmaður þá sænska stórþingsins hann tók til starfa 1809 þannig að þetta mjög gamalt embætti í Svíþjóð og Finnar taka þetta síðan upp strax í raun og verið framhalda sínu sjálfstæði og það 1909 sem sagt, einni öld síðar sem Finnar taka þetta embætti upp og hugmyndin alltaf svo sama þarna sé sjálfstæður embættismaður á vegum þjóðþingsins sem gæti þess að stjórnsýslan að framkvæmdavaldið sé að fara að lögum nú Danir stopna sinn umboðsmann í beinu framhalda því að þeir setja sér nýja stjórnarskrá 1953 og það umboðsmann tekur til starfa 1954 og svo það normenn sem fylgja í kjálfæri 1963 og svo Íslendingar og eftir Íslendingum komu síðan færeyingar og grænlendingar. Þannig að þetta í sjálfu sér módel getum við sagt sem hefur verið tekið upp mjög víða í heiminum og svona þessir norrænu umboðsmenn eru svona keimlíkir okkar umboðsmaður hann svona tekur býsna mikið með að danska og norska umboðsmanninum, við erum svona í þessari vest norrænu fjölskyldu má segja þetta og eins og ýmislegt annað en svona umboðsmenn þjóðþinga þeir eru að störfum í já, það á annað hundrað ríki sem hafa einhvers konar umboðsmann og þeir svo sem þeir oftin þetta heiti bara nota þetta skandinaviska heiti ombudsmann en þetta gengur einnig undir öðru nöfnum og þetta er þá heiti sem eiga endurspegla það að þannig er einhvers konar sjálfstæðar embættismaður sem á að gæta réttindum borgarana. Mm-hmm. Það er alltaf þessi grunn hugmynd og auðvitað má kannski segja að umboðsmaður alþingis með vísan til þess að alþingi jú lýðræðislega kjörið og á að koma fram fyrir hönd borgarana og þá má kannski segja að umboðsmaður alþingis sé alveg eins umboðsmaður almennings eða umboðsmaður Íslendinga.
Það er nefnilega að því að það er líka bara, þú veist, við vorum um þetta að tala um þetta hérna áður að umboðsmaður alþingis, af alþingi þannig, nema bara að þú veist, þeir eru þess að vinna fyrir fólkið ef það brotið þeim.
Já, við erum að vinna í raun og veru fyrir, við erum að vinna fyrir alþingi, við erum umboðsmenn alþingis vegna þess að við, syns, umboðsmaðurinn hann á að gæta því fyrir hönd alþingis, þessan umboðsmaður.
Já, emmitt, ok.
Stjórnsýslan sé að fara að lögum.
Já.
Og með því að lögin eiga náttúrulega að tryggja borgurónum réttindi að þá geta borgarinir leita beint til umboðsmanns og það eru auðvitað sá þáttur í starfi umboðsmanns sem almenningu kannski tekur eftir en þetta geta einnig verið atriði sem kannski lúti ekki beinlínis að réttindum borgarana, þetta geta verið ýmsir vandkantar í starfsemi stofnana sem hafa þá kannski meiri óbein áhrif á hagsmunni borgarana en einhvað síður mikilvægt að þessi hlutir séu lagi. Þetta má kannski segja að starfsvi umboðsmanns ég fara að skarast á við svið ríkisendurskoðunar og annara eftirlitsstofnana en það er sem sagt ekki þannig að umboðsmaður sé eitthvað í lagasetningar ferlinu.
Nei,
heldur er það raun og verið þver öfugt að ef spurningar lúta með einhverjum hætti að störfum alþingis að því að núna til dæmis verið að tala um þessa dagana um útgáfu kjörbréfa og störf kjörnefnda sem eru á vegum alþingis að þá sem sagt er það alveg skýrt að umboðsmaður kemur ekki að því og umboðsmaður aðstoðar ekki þingið við lagasetningu eða er sem sagt einhvers konar þáttakend í lagasetningar ferlinu nema þá það er þá innan mjög þröngra marka sem umboðsmaður myndi þá tjá sig svona ákveðin lagatæknilega atriði í tengslum þá við frumvörf sem eru til meðferðar.
Við vorum nefnilega áðan að kíkja hérna í þriðjugreinina starf við umboðsmanns þannig er ekki til eftirtalin að starfa og þá stendur einmitt starfa alþingis og stjórnsýslu í þá alþingis sem er háð eftirriti þingforseta og svo er það líka hérna starfa nefnda sem alþingi kýs og skilaði alþingi skýslu Svo einmitt tekur ekki þá til starfa yfir skoðanar manna ríkisreikninga og ríkisendurskoðunar, dómsathafna og það ýmislegt sem undan þeim. Þannig að við vorum einmitt bara svona veltað fyrir okkur, sko, eru þá einhver sérstök eftirlit eða eftirlitstofnanir sem að sjá þessi störf sem undan þeim starfsviði umboðsmanns alþingis?
Alþingi náttúrulega, getum við sagt, ein æðsta stofnun ríkisins. Mm-hmm. Og eins og þetta kjörbréfamál núna ber með sér að þá svona stjórnskipunin í grunninn þannig að það engin, þegar við erum komin semst á þetta stig stjórnskipunarinnar, þá tölum við ekki lengur eftirlit heldur aðhald.
Já, 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 já.
Þannig að einhver staðar, sko, þetta alltaf spurningin hver á að vera vörður varðanna, sko, vaktmaður vaktmannanna og það, einhver staðar lítur það að enda, sko, þannig að þá getum við getum ekki lengur haft eitthvað eftirlit með alþingi en við hins vegar getum skapað alþingi aðhald og það gerum við þá í gegnum aðra stofnanir og forseti Íslands getur veitt alþingi aðhald, dómstólarnir geta veitt alþingi aðhald og náttúrulega svo erum við með aðhald sem ekki kannski úr lagalegra átt, fjölmiðlar, leika þarna hlutverk, alþjóðasamfélagið, þannig að spurningin sko hvernig útbúið við stjórnskipun þar sem ekki farið með valdið að geðþótta heldur finna menn til ábyrðar og þessi ábyrðir virkið með einhverjum hætti það náttúrulega þessi klassíska spurning stjórnspekinar auðvitað náttúrulega aðhald alþingis fyrst og fremst síðan fólkið í því að alþingi kosið á 4 ára fresti þannig að alþingi stendur náttúrulega þjóðinni reikningskap í kosningum sem satt án tilist þá til þessa stofnunarlega aðhalds.
En hvernig, snýr þetta að, almenningi? Er almenningur duglegur að hafa samband við umboðsmann alþingis? Er fólk meðvitað þessa leið?
Já, þetta er bæði já og nei. Umboðsmaður með á þessu ári, þá verði þetta væntalega eitthvað 600 mál, 600 kvartanir sem berast umboðsmanni. Og þannig að þetta er þessi fjöldi kvartanamála, hann hefur aukist stig af stigi á undanförnum árum, já, sérstaklega eftir kannski hrun má segja að málafjöldin hafi aukist og ennþá að auka svona í línulegu falli, þetta nú ekki veldisvöxtur, en þetta er svona,
við erum ekki, sem allir eru búin að læra núna, veldisvöxt.
Þetta er svona stöðug fjölgun þannig að ég held að meinu segja að fólk virðist nú vera nokkuð meðvitað þetta úrræði að það getur leita til umboðsmanns ef það telur brotið á sér þá af hálfu stjórnvalda og stjórnvöld eru náttúrulega ekki bara ríkisstofnanir, þetta eru sem sagt sveitafélög, þetta geta verið ráðherrarnir sjálfir að sjálfsögðu og í ákveðnu tilvikum að þegar að einkaðlum farið einhvers konar opinbert vald að þá einnig hægt að kvarti við því. Nú, að þessu sleftu að þá kannski má segja að það eru ýmsir hópa samfélagsins sem standa höllum fæti af ýmsum ástæðum og eru í þannig stöð að þeir annarkort geta ekki kvartað eða viti ekki af þessu úrræði og þá er ég að tala fólk sem inn á stofnunum, það er fatlaðir, það eru útlendingar, það eru aldraðir og þetta fólk er að mörgum ástæðum kannski ólíklegra til þessa kvarta til umboðsmann, jafnvel þótt að staða þeirra sé þannig að það sé kannski oft tilefni til þess eða það mætti búast við því að hagsmunir þessir eru þess eðlis og ég nefni bara sem dæmi að úr geðheilbrigðisgeiranum þá höfum við fengið tiltölulega fáar kvartanir en þegar að við förum síðan í athuganir að eigin frumkvæði þá er það alls ekki svo að þarna sé semst ekki ástæði til að gera athugasemdir og huga betur að málum. Og það mætti einnig nefna börn og skóla, það eru reyndar foreldra sem geta kvartað en ég er ekki viss það að til dæmis börn séu alltaf með þá hreinu að þetta úrræði er fyrir hendi. Það má kannski bæta því við að frá sjónarhóli umboðsmanns að þá er þetta þannig að við erum yfirleitt að tala stofnanir sem eru í einhverju kerfi, það sem eru einhver yfirstjórn og oft það þannig að fólk getur leitað áfram innan stjórnsýslunar og ef þessi málskotsúrræði hafa ekki verið tæmt eða nýtt að þá beinir umbósmaður því yfirleitt til fólks að reyna það áður en það kemur til umbósmaðs þannig að það sé sem sagt full reynt innan stjórnsýslunar að koma sem sagt málum þá til betri vegar
Þannig að fólk getur leita til eitthvað með ráð líka
Já, í sjálfu sig getur fólk alltaf leita til umbósmanns sko dyr umbósmanns standa opnir þeim skilningi að það alltaf hægt að hringja til umbósmanns og það yfirleitt, fólk fær yfirleitt samband við lögfræðing getur panta tíma eða annað og sem þá með einhverja leiðbeiningar hvernig sé þá hægt að halda áfram. Og við lokum ekki sko skellum ekki urðinni á nefið á fólki sko sem leita til okkar. Ég held að það sé nú svona mjög rótgróin afstaða þessara stofnunar. Það má kannski bæta því við að sem sagt umbósmaður hefur einni með höndum svo kallað opcat eftirlit sem þá eftirlit með aðbúnað frelsisvits fólks og þetta svona ná skilt þessu frumkvæðis eftirliti að þessum frumkvæðisheimildum en þó þannig að þannig erum við kannski ekki einungis að skoða svona lagaleg atriði heldur erum við að skoða aðbúnað. Bara aðbúnað sem náttúrulega að hluta í fangelsum á geðheilbrigðisstofnunum nú við getum farið inn á hjúkrunarheimili við getum farið inn á stofnana þessi börn og höfum gert það þessi börn eru vistuð þetta frelsissvipting í mjög víðum skilningi og þannig erum við sem sagt bæði að skoða raunverulegan aðbúnað og þá lagalega atriði, stundum laga umgjörðin eitthvað sem þarnast endur skoðunar stundum eru stjórnvöld ekki að fara að þeim lögum sem við teljum að þau að gera og stundum erum við að tala bara það að gluggar hafi ekki verið þvegnir á svo árum skipti eða eitthvað svoleið sem er eitthvað sem er ekki boðlegt fyrir þá sem eru vistaðir á viðkomandi stofnum.
En maður heyri það að þetta þessi frumkvæðisheimild er greinlega mjög mikilvæg og tala ráðan sérstaklega varandi geðheilbrigðismál. Hversu umfangsmikil eru þessi frumkvæðismál hjá embætti?
Já, sko, þau ráðast nú því miður af þeim fjárveitingum sem við höfum og vissulega er það þannig að þessar fjárveitingar hafa ekki verið mjög ríflegar og sem sagt þetta frumkvæði svið umbóðsmanns það samastendur í dag af tveimur föstum starfsmönnum og síðan bætast á aðri starfsmenn við í einstök verkefni þannig að þetta er ekki hermanns sem er
þarna
að störfum ef þetta er borið saman við aðrar eftirlitsstofnanir sem við eigum þá í raun og vera að hafa eftirlit með ég meina samkeppniseftirliti, fjármálaeftirlitið tryggingastofnun, landspítalinn sko við getum bara haldið áfram sko þetta er allt saman stofnan sem við höfum eftirlit með og kannski má segja það í þessu samhengi að kannski að því að nú eru þið að fjallum umbósmenn að kannski munurinn umbósmanni alþingis og umbósmanni skuldar umbósmanni batna og svo frammeðis er sá að í raun og veru eru þessir síðargreindu umbósmenn þeir eru stjórnvöld við starfa sem sagt á vegum stjórnarráðsins eða jafnvel eru við með umbósmenn sem starfa á vegum einkaaðila banka eða eitthvað slíkt en sem sagt yfirleitt eru þetta umbósmenn sem stjórnvöld hafa komið á fót eða eru þá undir yfirstjórn stjórnvalda á grundvelli laga þeir njóta ákveðin sjálfstæðis í starfi en þeir eru einhvað síður stjórnvöld í skilningi lagana Þannig að í þessum skilningi er umbósmaður svona nýtur hans sérstöð vegna þessi sjálfu sér er það þá umbósmaður til dæmi sem hefur eftirlit með því að umbósmaður skuldar að fari að þeim lögum sem honum eru sett og gæti þá jafnframt að reglum stjórnsýsluréttarins í sínum stöðum.
Þannig þið eru svona, þitt embætti það er svona yfir og allt kring.
Já, við erum sem sagt umbósmaður alþingis og lög alþingis eru æðsta réttarheimild, eru æðstu reglur í landinu og þar með getum við svo sem sagt að við séum yfir allt kring en við erum ekki að setja okkur á áan hest, heldur er það einfallega þannig að þetta er okkar hlutverk og það er einhver sem verður að eða einhver sem á að passa upp á þetta og þessu tilviki eru það við.
Og hvað eru þið mörg samt? Þú veist, það er bæði að taka við kvörtunum og fara sjálf í frumkvæðisvinnu. Hvað eru þið mörg? Ég bara spá í eins og, þú veist, ef að bara svona, já, ég veit ekki, ef maður er að koma með, þú veist, kvartanir inn og svona hvað, upp á að geta unnið þetta á einhverjum tíma, þú veist, tekur þetta mánu, tekur þetta vikur, þú veist, þau bara spá í hversu mikið álag
er innan. Já, þetta er, umboðsmaður alþingis er ekki stór stofnun, jafnvel ekki á íslenskan mælikvarða, við erum 16 sem erum þarna í föstu störfi í dag og það bæta stundum við svona aðri starfsmenn, en þetta við getum sagt að þetta sé svona 15-16 manna stofnun og svona megin, svona kjarnastarfsemin getum við sagt eru þessar kvartanir og meðferð þessara kvartana. Ég hef lagt áherslu á það sem nýlegur umboðsmaður eins og þú bendir á sannitur að þetta megi alls ekki vera þannig að við séum að með fullri vinningu fyrir kvartanamálunum sem eru mikilvæg en að við séum algjörlega bundin við það að reyna að leysa úr þeim og við höfum þá svigrúm til þess að fara í mála eigin frumkvæði. Og það sést best af því að það eru ýmis málefni sem eru brýn og brenna á borgurunum en eru þess eðlis að það er erfitt að koma þeim í þennan kvartana farveg þannig að þau séu tækt til meðferðar. Og ef við tökum til dæmis svona álitaefni tengt COVID,
já,
að það hafa komið til umboðsmanns, tugir ábendinga, kvartana getum við kallað það.
Þar voru nú frelsissviftingar, var það ekki eitt málið?
Það hafa verið sóttvarnahótel, það hafa verið álitaefni um sem sagt forgangsröðun í bólusetningar með tilliti til þá bóluefnis ýmislegt þess áttar. Nú þetta hafa sjaldnast verið kvartanir sem við höfum getað tekið til efnismeðferðar vegna þess að yfirleitt hefur fólk ekki þá verið búið að láta reyna á þessar spurningar innan stjórnsýslunar. Nú sóttvarnar hótelum voru sérstök að því leiti að þar var beinn aðgangur á dómstólum, þannig að þar í sjálfu sér var ekki gert ráð fyrir því umboðsmaður færi beint inn í þá frelsissviptingu, voru það dómstólar. En sem sagt, þessi mál sína að það er mikilvægt að umboðsmaður geti samt sem að brugðist að eigin frumkvæði og sé þá með forsendur til þess sem umboðsmaður gerði. Og það er ekki alltaf þannig að inngrip umboðsmanns að það komi fram í einhverju stóri skýrslu eða miklum niðurstöðum, það nægir ofta umboðsmaður spyrji. Og til dæmis í tilviki sóttvarna hótela þegar var verið að spyrja hvernig er þetta nú með fólk sem er þarna, færði það að fara út til dæmis og að því að þá voru við með ábendingar það að fólk fengi ekki að fara undir Bertloft. Svo dögum skipti og þá er umboðsmanni svara þannig að athuguðu máli þá hafi verið gerðar ákveðna breytingar á því og umbætur þannig að sem sagt bara spurningar umboðsmanns geta leitt til þess að það er þá hugað að málum og gerða breytingar og þetta er kannski eitthvað sem
fer ekki hátt samt.
Sem fer ekki alltaf mjög hátt og fólk sér, gerir sér kannski ekki alltaf grein fyrir að afskipti umboðsmanns hafa þessi jákvæð áhrif, leifið mér að segja.
Það er stundum bara nóg að bara vekja máls á einhverju og þá er það fara að skoða hvert þetta sé nú sangjandi eða réttmætt eða það sem það er.
Þannig að fólk er greinlega rætt við ykkur. Var nú aðeins að krydda
þetta. Ég held ég myndi orða þetta þannig að umboðsmaður hefur byggt upp og þá umboðsmenn, nú er ég þriði umboðsmaðurinn, það er sem sagt Gaukur Jörundsson sem er fyrsti umboðsmaðurinn og svo tekur Tryggvi Gunnarsson við á honum og þessir menn, þeir hafa byggt upp embætti sem nýtur þeirra virðingar í samfélaginu og þá gagnvart stjórnsýslunni að það sem kemur frá umboðsmann er tekið mjög alvarlega og það er einfallega eins og staðan er, það er einfallega ekki boði fyrir stjórnsýsluna að virða þetta vettu í. Nú ef það er að ræða, ef stjórnvöld fara ekki að ábendingum umboðsmanns, að þá er það einfallega þingsins að taka það upp. Umboðsmaður er umboðsmaður alþingis það er alþingi hefur falið umboðsmanni þetta verkefni og ef stjórnvöld fara ekki að ábendingum umboðsmanns, þá er einfallega næsta skrefið að alþingi taki þetta upp, kallir á þeirra hann á fund, nefndar eða krefi hann svör með öðrum hætti og ráðherran verður þá samkvæmt stjórnskipun Íslands að standa þinginu reikningskap á því hvers vegna þetta var gert svona og hvers vegna þessum ábendingum var ekki fylgt.
Já, ég var myndi spái hvort það væri eitthvað svona refsingar eða hvað, já, þú veist, þú ert búin að útskýra það, ég var bara með svona spurningu, hvað í hverju fólk lendir?
Já, sko, nú er þannig að umbósmaður gefur frá sér álit, það er ekkert bindandi frá umbósmanni, þannig að borgari sem er með álit umbósmanns í höndum, það sem þessi fara á leit við stjórnvöld, að þau eru rétt í hlut viðkomandi, hann getur ekki tvarið til síslumanns eða fengi aðför eða neitt slíkt.
Nei.
Hann er engungum með þetta álit og því miður er það þannig að þeir sem eru í þessari stöðu að þeir þurfa stundum að fara til dómstóla og það er ekki endilega vegna þess að stjórnvöld vilja ekki rétta hlut viðkomandi eða farað álit umbósmanns, heldur getur þetta verið til dæmis þegar að er að ræða skaðabætur og þá hefur umbósmaður ekki tekið afstöðu til þeirra og þá er oft ágreiningur fjárhæðir eða bóta grundvöll þrátt fyrir niðurstöðu umbósmanns semst með ákvörum hætti.
Já.
Þannig að þetta getur verið svona þrauta ganga fyrir fólk sem hefur orðið fyrir, já, órétti, leifið mér að segja. Já. Af hálfu stjórnvalda, því miður.
Þeir kannski svona svolítið eftir eðli málsins. En þú talar það áðan að það hefði verið svolítið mikill vöxtur í málum embættisins og við erum búin að koma hans inn á COVID. Hvað er það svona annað sem að er svona, hvað ég var að segja, fyrirferða mest svona í málum almenning sem að leita til ykkar?
Sko, mesti vöxturinn á undanförnum árum hefur verið í starfsmannamálum.
Okay.
Og það eru þá málefni opinbera starfsmanna, ríkis og sveitafélaga sem ráðningarmál og uppsagnarmál. Nú af öðrum svona stóru málaflokkum að þá eru náttúrulega velferðamál í ýmis konar, almannatryggingar, bætur innan þá félagsþjónustunar og félagsli úrræði, þetta eru áberandi mál og sumum kannu lögfræðingum kannu að þykja þetta svona óspennandi svið réttarins eða allan að það eru sumir sem hafa þá orði en þarna er auðvitað að ræða mikil hagsmunamál fyrir fólks og það er eðlilegt að þarna sé kvartað eða láti reyna á hlutina vegna þeirra hagsmuna sem er að ræða þegar við erum að tala um húsnæði fólks, við erum að tala um mönnun fatlara barna eða og svo framvegis þannig að þarna eru undirliggjandi miklir hagsmunir og auðvitað er það eitt af vandamálunum þarna er oft tíminn, hversu mikinn tíma hlutinni taka í kerfinu og eitt flokkur mála eru svo kvöldu tafamál sem einfallega snúast það að fólk fær ekki svör eða fær ekki afgreiðslu á sínum erindum
og þá getur þið komið inn í það.
Þá er það þannig að umbósmaður spyr hvað líður þessu máli og þá er nú yfirleitt því er yfirleitt að svara frá stjórnvöldum að já, við erum bara alveg að fara að svara þessu sko bara og, hérna, og þá líkur málinu með því en auðvitað er það óæskilegt ef umbósmaður sjálfur er síðan í vandræðum vegna skorts á mannafla og öðru að svara sínum erindum
sko. Að því sé hérna bara að vera 14% aukning fyrstu mánuðum ársins, það er COVID eða er
Nei, sko ekki. COVID sko kannski er nú fólk meiri tíma í COVID til að skrifa kvartanir ég veit það ekki sko COVID tengdu málin sjálf eru ekki stór hluta þessu þau hlaupa, ég myndi kannski slá á að COVID-tengt mál séu undir sko 30 af þessum þetta er kannski 20 og eitthvað mál sko af þessum 600 þannig að það er ekki sjálfsig COVID sjálft sem hefur hleyft þessum málatölum upp en COVID kann hafa haft einhver áhrif á þetta og það er mjög erfitt að gefa einhverjar svona afdráttulausar eða einfaldar skýringar á þessari fjölgun og þetta hefur bara Íslendingum fjölgað og við getum náttúrulega hort til þess að svona hið opinbera, það hefur nú frekar breytt úr sér en hitt á undanförnum árum, þannig að svona afskipti opinbera aðila, þau eru mjög víða. Og þegar við tölum stjórnsýslu þá kannski sér fólk fyrir sér þarna einhver leyfi og eitthvað svona einhverar svona útgáfur og, en stjórnsýslan er náttúrulega bara nánast öll heilbrigðisþjónustan allt sem sko stór hluta því sem lítur að menntun
velferðarmál
og svo framvegis þetta er allt saman stjórnsýsla eða heyrir undir stjórnsýsluna þannig að þetta eru gríðarlega stór svið samfélagsins og mikilvæg og
breytt.
Já, sem heyra í raun og veru undir þetta sem við köllum stjórnsýslu.
En eru ykkur mál svona fyrirferða meiri heldur en önnur? Eru velferðamálin fyrirferða mest eða starfsmannamálin? Eða?
Sko starfsmannamálin eru í dag sá málaflokku sem stærstur. Ég held að það megi segja það. Ég er nú ekki með þess að tölu svona alveg á taktinum en og við náttúrulega skiptum þessum velferðarmálum líka upp í undirflokka þannig að ég myndi nú svona segja að það væri allavega mjög stór póstur hvernig síðan sem við flokkum það nánar upp og það hefur ábyrrandi mál núna undanfarið sem lítur einn í lokum barna það þá getum við sagt velferðarmál eða fellur þá undir menntamál
sem það var að koma upp í skólanum hann að Það ekki kalla gulherbergi eða eitthvað staðar var allavega.
Jú, þetta eru sem sagt spurningar sem hafa vaknað þessi innveruherbergi og þetta mál er til dæmis tekið upp fyrst og fremst á grundvelli frumkvæðisheimildar umbósmanns en auðvitað í kjölfar ábendinga foreldra og hugsalega koma þá kvartanir eða eru jafnvel komnar.
Einmitt, þannig fólk en, á frekar að benda á. Og hafa samband
það getur gert hvort heldur en til þess að kvörtun sé tengt til efnismeðferð umbúsmanni þá þarf að vera búið að láta reyna til þrautar innan kerfisins umbúsmaður segir, látum sjáum hvað kerfi gerir ef kerfi virkar ekki þá grípur umbúsmaður inn í þannig horfir þetta semst við kvörtunum en þegar við erum ekki að tala kvartanir þá getur umbósmaður strax farið og sagt hvernig kerfið að virka sko. Og hérna og hann, þá hann svona kannski getur við sagt með rýmri ramma til þess að grípa inn í og þannig að því að við erum ekki að tala semst einhverja tiltekna kvörtun eða tilteki mál jafnvel þótt að mál tiltekins manns fái farsæla úrlausn loksins innan kerfisins, þá getur verið að ræða miklu fleiri sambærileg mál sem þarf þá að skoða og umbósma getur þá gert það á grundvelli sinna frumkvæðisheimildar og því líkur þá eftir vill með sem sagt ábendingu til ráðuneytisins sem er þá yfir stjórnandi þessa málaflokks og á að sjá til þess að lög um eitthvað ákveð efni síðu framkvæmt, vil ég gjör svo vil og skoða þetta og reyna að koma þá framkvæmt hér í rétt horf, vil ég taka til skoðunar málefni þessara undirstofnunar og sem sagt koma í framkvæmt þá nauðsvílum breytingum eða jafnvel getur þá umbósmaður í undartinninga tilhugum ábendingu til alþingis og sagt, já, lagasetning þarna á þessu sviði, hún er háð anmörkum, það eru mennbýir á lögum eins og sagt er og þarna þurfum við kannski að skoða hugsalega hvernig, hvort að íslensk lög rýma saman við stjórnarskrá eða alþjóðasamninga eða eitthvað slíkt sko.
Eru frumkvæðismálin, eru þau fyrirferða mikil í starfseminni eða myndur vilja hafa þau starri heldur en reyndin er?
Já, sko, mín afstaða er svo að þetta sem sagt kvartanirnar og frumkvæðismálin tengist mjög náið og sko frumkvæðismál byrja oftar en ekki með einhvers konar ábendingum eða kvörtunum og eins að þá til dæmis ef við tökum nú COVID aftur að ef við erum komin með sko 20-30 kvartanir vegna sóttvarnarhótala við getum í sjálfsir hreinsað allar þessar kvartanir upp með einu frumkvæðismáli. Þannig að það getur verið, þannig að sem þegar umbúsmár horfir á þetta, þá getur verið miklu haganlegra að afgreða þessi mál, afgreða þessa kvartani með einu frumkvæðismáli, frekar en að vera eldast við hverju eina kvörtu vegna þess að það náttúrulega í raun og veru skriffinska það sem brennur á fólki er alveg ljós hvað það sko
mm-hmm.
Þannig að bæði geta frumkvæðismálin orðið til þess að, að kvartanir einfaldlega bara kom ekki að því að það, fólk bara les það á heimasíðu umboðsmanns og í blöðunum að það sé verið að vinna í þessu, það þarf ekki kvarta, sko, mm-hmm. það sér það
mm-hmm.
og eins geta þá kvartanirnar orðið til þess að hrinda á stað frumkvæðismálin.
Verðu duglega upplýsa fólk eins og bara gegnum vefin ykkar og það sem í gangi?
Já, sko, við reynum að reka þetta svona á grundvelli gegnsæis mm-hmm. og það semst eftir einhverja daga eru lokabréf í flestum málum, stundum eru fyrirspurnabréf ef þau þykja af almenna þýðingu birt og við reynum að gera þetta fyrir opnu tjöldum eins langt og það forsvaranlegt, þessu miklu leti en auðvitað einhver það þarf náttúrulega geta trúnaður um þá sem kvarta, það alveg ljóst og eins það ekki alltaf heppilegt með tilliti til meðferða málsins að allt sé gert opinbert en við reynum og ég hef þá persónulega svona enn og þeirra skoðunar að við reynum að hafa þetta sem mest aðgengilegt fyrir almenning.
Já, mér finnst þetta bara heima síðan bara mjög sko fín. Það hérna, já, hérna get ég kvartað yfir óréttlátum og ósanngjörnum lögum. Nei, veist, þetta alveg bara svona, þetta mjög bara svona...
Já, takk fyrir það.
Bara auðvelt.
Sko, það kannski svona. Að kvart yfir ránglátum lögum, það náttúrulega með þeim fyrir var að þá ertu að hugsa mennbíólögum, eins og það kallað, samkvæmt 11. grein, lagum með búsmann. Og það nú heyri til undartekninga að umboðsmaður sem sagt sé að fjalla lög alþingis af því að hann á í raun að vera að gera hið þver öfu sko, hann á að sjá fjalla hvort að stjórnvöld sé að framfylgja sko ja. Lögunum. En það þessi þrönga heimild til þess að fjalla þá annmarka á lögum. Það þá í raun að vera ekki gert með því fororði að þú geti kvartað yfir lögum alþingis. Sko, umboðsmaður tekur þetta þá bara til skoðunar mm-hmm. ef hann telur ástæðu til þess að koma með ábendingar til alþingis að þá gerir hann það en þú færð ekki sko einhvers konar aðila stöðu þannig að þú sér komin hérna með alþingi hérna uppi vekk sko og nú þurfa þeir að svara fyrir þessi lögum virðisauka skatt sko sem þér finnst þeir að fáránleg sko
En það eru með þérna tveir nappar á hérna vefnum ykkar Þannig að það mjög aðgengilegt greinilega fyrir fólk að hérna senda kvörtun.
Það nefnilega...
Já, þá má bæta því við að nú erum við semst að vinna því að það verði hægt að senda kvartanir að fullu rafrænt. Það nú raun og vera hægt í dag, mm-hmm. bara með tölvupósti og við tökum á móti því. En við erum að vinna því að gera þetta sem sagt rafrænna, getum við sagt, og þetta verður þá vonandi svona þægilegra fyrir borgarana og samskiptin verða þá liprari og það má kannski svona bæta því við að því að nú ég að tala rafvæðingu á málsmeðferð umboðsmanns að þetta nú eitt af því sem umboðsmaður hefur verið að skoða það þessi rafvæðing stjórnsýslunar og á henni eru ýmsa hliðar jákvæður auðvitað sem lúta spartnaði, skilvirkni hagræði fyrir borgarana En þarna eru einnig ýmis víti að varast og þarf að fara gætilega og þá ég nú ekki kannski síst að hugsa þá sem af einhverjum ástæðum eru ekki með aðgang að viðeigandi tækjum eða hugbúnaði, það getur líka verið það að ræða. Eða
getu til sem nota
það. Eða getu og fólk sem að hlusta það kannski yppir öxlum og segir sko, já, ég nú ekki allir bara með þetta á reynu svona nokkurnu veginn, en við megum bara ekki gleyma því að það kannski 10% landsmanna sem í þannig stöðu, inn á stofnunum, ef við bara spyrjum hvað margir hérna á elli heimilinu grund, hérna í nákvæmnu, eru í stöðu til þess að nýta sér rafræna stjórnsýslu, að þá er svarið við því vantalega að það eru frekar fáir. Nú, ég var stattur í hérna á flugvöllunum í París fyrir ekki svo löngu og þá var mér tjá þar að ég þyrfti að fylla út rafrænt eyðublað til þess að komast til landsins og ég var með sem sagt smarttæki á mér og gat gert þetta svona með minni takmörkuðu tölvukunnáttu en þetta sem sagt var eitthvað sem var svona ekkert augljóst og tók nokkra tilraunir þessu fylgdu engar leiðbeiningar til dæmis að ég geti þá beint spurningum eða fengi aðstoð. Þessi rafvæðing stjórnsýslunar, það þarf að gæta þess að bara við lækkum ekki standarda og við séum að fylgja grunnreglum málsmeðferðar. Það er ekki þannig að með rafvæðingu stjórnsýslunar sé verið að finna málsmeðferðarreglurnar upp. Þær eru þarna sko. Mm-hmm. Og það á að leiðbeina borgurunum og það á að veita þeim rétt á andmælum og svo framvegis. Og rafvæðingin breytir ekki þessu og þessi sem sagt, rafvæðing eins góð og hún getur verið að þá má hún ekki vera drifin áfram af tæknimönnum og Nei. Fólki með sem sagt, takmarkan skilning á þeim hagsmunum og stöðu þeirra sem er að ræða.
Ég veit ekki hugsa út þetta, þetta er alveg...
Ég veit það, það, við þurfum ekki að leita til allir heimilisins grunn til að finna fólk sem að bara kæri sig ekki endilega þessa rafvæðingu. Notaðu ekki kreditkort á ekki rafvæðan skilning, ég skilstundum ekki hvernig það kemst það, en einhvern veginn kemst það.
Nei, það er náttúrulega, það er grundvallar atriði í íslensku stjórnsýslu að borgarinn verður ekki skildaður til rafrætnar meðferðar. Nei, nei. Þetta eru lög sem voru sett 2004 með breytingum á stjórnsýslulögunum. Ef borgarinn hefur sjálfur hinna rafrænum málsmeðferð, til dæmis með því að fylla út rafrænt eðublað eða eitthvað slíkt, að þá getur stjórnvaldi litið svo á að borgarinn kjósi þessi rafrænum samskipti og oft yfirleitt er þann og þannig. En borgarinn á alltaf rétt á því að taka ekki þátt í rafrænni málsmeðferð. Alveg sama hversu mikið ríkið telur sig geta sparað á því. Nú, nýlega voru sett lögum, svo kallað stafrænt miðlægt pósthólf, sem gera ráð fyrir því að stjórnvöld, hægt og bítandi, eða semst á nokkura ára bili, taki upp rafræna málsmeðferð og nýti þetta miðlæga pósthólf sem hver og eitt borgari verður þá með til þess að koma gögnum til borgarana. Og... Þarna er sem sagt, svona stigið ákveðið skref, við getum sagt í þá átt að fólk svona, það er svona verður ákveðin pressa getum við sagt á fólk að nýta sér þá rafræna málsmeðferð frekar. Það verður hægt áfram vissulega að...
En kannski flóknara
eða hvað? Já, það er þá óska eftir því við þessar aðstæður, þannig að það er svona verið að taka þessi skref og það er gott og gilt, það er í sjálfu sér pólitísk ákvörðun, sko, að hver miklu leiti... miklu leta áfæri rafræna málsmeðferð og með þeim kostum sem því fylgir, en það verður semst að gæta að grundvallar réttindum fólks þegar það er þegar þetta gerst.
Þannig að gæti verið mál fyrir umboðsmann alþingis, heyri maður.
Þetta er semst að mál sem umboðsmann alþingis er að skoða. Eitt að mörgum.
Nei, minna þetta er líka bara að þú veist fyrir fólk hérna Já, ef við erum að tala bara aldra fólk. Þetta er líka, þetta er bara ítir dálítið svona út á kant. Að þú veist, þegar allt er orðið svona rafrænt og þú bara missir eitthvað einn bara réttin.
Sko, algjörlega, vegna þess að ég held að þessi framtíð sem við erum að horfa á sé þannig að þeir sem eru ekki fullgildir þáttakendur í þessu rafræna umhverfi að það skapast svo hætta að þeir verði annarsflokks borgarar.
Já, bara mismuna.
Sko. Já, myndast ekki á þannig.
Og það eru bara nýleg dæmur fréttum, eru þess eðlis að þau valda áhyggjum að við sjöum í raun og veru þegar komin þangað, að þegar að fólk sem sagt af tæknilegum ástæðum getur ekki afla sér ákveðna vottorða og ákveðna gagna og svo framvegis og þetta eru sem sagt mál sem hafa raunverulega komið upp og sum af þeim hafa verið til meðferðar hjá umboðsmanni. Sko eins og ég sagði þá hefur, sko, því miður hefur þetta verið drifið áfram af fyrst og fremst af tæknimönnum og svo er sem sagt hugmyndin svo að lögin komi á eftir frekar og reglurnar og sem sagt taki þá mið að þeirri tækni sem er búið að búa til. En það er bara hugsun sem er ekki nógu góð að þarna ætti þetta að vera þannig að menn hugsi sem sagt
út frá lögunum og út frá
já, sem sagt skapi lagaramma og tæknin þá fullnaði þeim kröfum og auðvitað er mikið svigrún þarna fyrir hérna tæknilegar útfærslur En það ekki nógu gott þegar aftur og aftur sem sagt bent á annmarka og þá sem sagt sagt sko af tæknimönnum ja þetta eitthvað sem við ætlum að laga sko þetta ætlum að laga og það að laga þetta og það að huga þessu. Sko það átti bara að huga þessu strax. Í upphafi sko
að mínum ekki þurfa að vera að læra þetta eftir á.
En það allt svona í tækninni. Það alltaf eins og undan okkur.
Já. það vill stundum vera.
En þetta líka bara hérna með bara að fólk bara missi einhver réttindi sín og hérna og líka bara annað sem mér finnst dálítið hræðilegt að vera upp á aðra komin. Þú veist, það eiginlega þú ert orðinn háður fólkinn í kringu þig til að sjá að þú ert ekki sest nettengdur og bara með snjallsíma og allt þetta. Þannig að mér finnst það alveg svona eitthvað sem við þurfum að hugsa um.
En þetta var aldeilis verið fróðlegt að fá þig Skúli hingað til okkar.
Ég held að við hefum verið bara allir stúmmann á tímabili, við sem ekki orður að bara ha. Þetta var mjög gaman, þetta var alveg eðislegt.
Ýmislegt sem að við vissum ekki
Já.
Og þess vegna vildum við nú fá þig hingað til okkar svo að við getum bæði fræðst og frætt Já. Þá sem að eru að hlusta. Þannig að ég segi skemmtilegt. Bara aftur takk kærlega fyrir komuna. En við Bryndís erum að fara í...
Ætlum að taka alveg rosa langt jólafrí, greinlega.
Já, það? Já, við ætlum alltaf að taka frí í desember.
Já.
Við eigum þannig alveg skilið, það ekki?
Jú. Það sem ekki að gera.
Mér veist það. Þú ert að fara
Svo líka COVID alveg að ganga frá
Já, maður ekki einu svona tíma til þess að baka heima.
Nei, maður bara að læra að vinna...
Ég bara hann eins og umbásmaður, ég bara, það bara berast kvartani til mín. Ekki nóg að duglega heima, undirbúa jólin. Þannig að við ætlum að heyrast eftir áramótin, komin nýtt ár, fögnum því með viðandi hætti.
Algjörlega.
En þannig að við segjum bara njótið aðventu, jóla og allt það skemmtilega sem frammeðan.
Já.
COVID-free.
Algjörlega, jú.
Stólum að það.
Yes.
Takk.
Takk fyrir mig.
Takk sem leiðis.